Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն բարեկամներ այսօր ես հյուրընկալվել եմ երաժշտագետ Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի Գյումրիի մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար Հասմիկ Հարությունյանին Բարև ձեզ, Տիկին Հարությունյան, շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։
Սիրով։
Այսօր տեղեկացնեմ, որ զրուցելու ենք աշուղական դպրոցի մասին առհասարակ և հատկապես Աստրախանի հայ աշուղական դպրոցի մասին։ Խնդրեմ, Տիկին Հարությունյան։
Շատ շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար և հատկապես այն հարցերի շրջանակի, որի շուրջ պետք է խոսենք։ Ինչու, որովհետև Աշուղական երգը շատ սիրված է մեզանում, հատկապես մեր քաղաքում։ Տարբեր երաժիշտների կողմից, եւ սիրողական, եւ պրոֆեսիոնալ, բայց ինչպես ցույց է տալիս հետազոտական դաշտը, հայ աշուղական արվեստի պատմությանն առնչվող բազմաթիվ ստվերոտ էջեր կան, բազմաթիվ խնդիրներ կան, հարցեր, որոնք ուսումնակարոտ են եւ շարունակում են լուսաբանվել առ այսօր եւ շարունակվելու են։ Ինչու է դա այդպես։ Որովհետև հայ աշուղական արվեստը, որը հայկուսանական արվեստի ժառանգորդն էր, հիշեցնեմ, որ առաջացավ հայ աշուղական արվեստը, ձևավորվեց հայոց անկախ պետականության ժամանակ բարձրակետի հասած հայկուսանական արվեստի հիմքերի վրա, ավանդույթների վրա, և ցավոք այս արվեստը ստիպված էր իր հետաքրքիր դրսևորումներն ունենալ այն ժամանակաշրջանում, երբ Հայաստանը բաժանվեց երկու մամետական գերտերությունների միջև՝ Սեֆյան Իրանի և Օսմանյան Թուրքիայի։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ առհասարակ աշուղական արվեստի ծնունդը այս տարածաշրջանում հենց այդ ժամանակաշրջանի հետ է համընկնում։ Հետևաբար, այսօր վստահաբար կարող ենք ասել, որ այս տարածաշրջանի ժողովուրդները հավասար ներդրում ունեն աշուղական արվեստի ձևավորման, զարգացման տարբեր դրսևորումների։ Անշուշտ կան նույնություններ, կան ընդհանրություններ և կան շատ ազգային ինքնատիպության հետ առնչվող խնդիրներ։ Հիմա ինչու հայ աշուղական արվեստում դերևս կան շատ լուծելի խնդիրներ և ստվերոտ կողմեր։ Հենց այն պարսպաճառով, որ պետականության կորստից հետո մենք ունեցանք, թեև ունեինք արդեն նախորդ դարաշրջաններում էլ ենպես չեր, որ նորություններ, ձևավորվեց հայկական սփյուռքը։ Եվ տարբեր առիթներով, եւ աշխարհակաղակական, եւ տարբեր արշավանքների պատճառով հայ մի ամբողջ համայնքներ լքեցին իրենց բնակավայրը եւ բնակություն հաստատեցին ամենատարբեր աշխարհագրական, ամենատարբեր դիրքեր ունեցող ուրեմն շրջաններում։ Այսօր, քանի որ Աստրախանի մասին խոսվեց, հենց Աստրախանի օրինակով ասեմ, որ պետք է խոսենք Շահաբասի արշավանքի մասին և ընդհանրապես Ագուլիսի, ընդհանրապես Կողթանգավառի, Նախիջևանի և այս տարածաշրջանի մեր պատմական հնագույն շրջանի բնիկ ազգաբնակչության ուղղակի աշխարհով մեկ սփռվելու և դրա հետևանքների մասին։ Կոնկրետ այդ արշավանքից հետո 1601 թվական, այսինքն 17-րդ տարի մասին է խոսքը, համայնքներ ձևավորվեցին Հնդկաստանում, Աստրախանում, Վրաստանում և այդ համայնքները պարզապես զարմանալու հենց Իրանում, ուրեմն նոր ճյուղայի ձևավորմամբ,
Փերիայի հայությունը,
ճյուղայի, նոր ճյուղայի սպանի և բնականաբար սա մեկ ընդհանուր մայր բնորանից դուրս եկած համայնքների ձևավորում էր, որը հետագայում բնականաբար իր կյանքով ապրեց և ձևավորեց այսպես կոչված բազմազանություն։ սրանից երբ որ դուրս են գալիս, նոր տեսնում ենք, թե ինչու ձևավորվեցին այսպես տարբեր, միևնույն սկզբնական համայնքից, նույն բարբարից, նույն մշակութային մթնոլորտից, նույն պատմամշակութային ժառանգություն կրողներից, նույն ազգային ինքնություն կրող համայնքը, ինչպես դուրս եկավ եւ ձևավորեց այս տարբերակումները։ Հիմա մինչև բուն նյութին անդրադառնալը, ուզում էի ձեր ձևակերպմանը եւ առհասարակ ընդունված է ասել աշուղական դպրոց։ Դպրոց բառը ինքնին մի քիչ այսօր դժվարանում ենք օգտագործել, որովհետեւ այդ դպրոց բնական է շենքի մասին չէ խոսքը, դպրոց նշանակում է ավանդույթների լիարժեք կայացում եւ դրա տարածում եւ դրա այսպես յուրահատուկ ձևով ժառանգականության փոխանցում։ Հիմա ցանկալի, մենք գիտենք, որ այսպիսին ցավոք ժամանակը շատ կարճ էր եւ ի սկզբանե դրանք որպես դպրոցներ չէին կարող ձևավորվել, դրա համար ավելի ճիշտ, ավելի դիպուկ եւ ճշգրիտ կլինի աշուղական կենտրոններ կոչել սրանց։ Ուղղակի կենտրոններ էին, որտեղ ուրեմն ձևավորվեցին եւ հետո նաեւ ունեցան ժառանգություն այն բոլոր մշակութային երևույթները, որոնք պոկված էին բնորանից։ Էլի նախախոսքի պահով, իբրև նախաբան, մեր հարգելի ունկնդիրներին, հատուկ ուզում եմ կարևորել մի երևույթ, որը դարձյալ կապվում է աշուղական արվեստի ծնունդի հետ։ Եվ ինչպես նշեցինք, այսօր մեր խոսքը տանելու ենք հիմնականում ջուղայի մասին եւ ջուղայից դուրս եկած այս հետաքրքիր երևույթների մասին, տարբեր համայնքներ ձևավորելու եւ այդ համայնքներում ինքնատիպ մշակույթ զարգացնելու հետ կապված, նշեմ, որ ապշեցուցիչ է իր հարստությամբ, խորությամբ, բազմազանությամբ առհասարակ ջուղա երևույթ։ Մենք թերևս վերջին շրջանում անհայտնի դժբախտ եւ սահմռգեցուցիչ երևույթի մասին են խոսում, գերեզմանոցի ավերումը մեր այսպես կոչված հարևանների կողմից, բայց երբ պատմական փաստերին ես ծանոթանում աշխատություններին, հուշագրություններին եւ առհասարակ պատմիչների թողած նկարագրություններին, հիրավի կարող ես ապշել, թե ինչպիսի հարստություն է այստեղ կուտակված եղել, հատկապես վաճառականների ջանքերի շնորհիվ, ինչպիսի ծաղկուն քաղաքային մշակույթ է եղել։ Եվ ահա այս վկայությունների հիման վրա, որպեսզի շատ մանրամասներ շիճասում, այս վկայությունների հիման վրա մենք, օրինակ, Առաքել Դավրիժեցու պատմական հետաքրքիր տարեգրության հիման վրա կարող ենք ասել, որ նույնիսկ Շահաբասի արդեն քաղաք մուտք գործելու ժամանակ այստեղ խոսվում է և կուսանների, և աշուղների մասին։ Հավասարապես պատմիչը ունի խոսք նկարագրություն, փոքրիկ դրվակ, մեջբերում նկարագրություն և կուսանների մասին քաղաքի, և աշուղների մասին։ Խոսքը 17-րդ դարի սկզբի մասին է։ Այնպես որ մենք միանշանակ այս փաստերի հիման վրա կարող ենք ասել, որ այո, մինչև անկախության կորուստը, մինչև ջուղայի հիմնահատակ այրելը եւ վերջնական կործանումը քաղաքի, այստեղ եղել է կուսանական փարահեղ մշակույթ։ Ահա այս ավանդույթներն են, որ հետագայում շարունակվեցին, արդեն ինչպես ասեցի, տարբեր ուղություններով։ Առաջինը դա Հնդկահայոց մեծ ուրեմն համայնքներ, հաջորդը Աստրախանինը, մյուսը Սպահանինը, իարգե Սպահանը հենց Իրանում էր, դրա համար այսօր էլ այդ համայնքը շատ լավ կա եւ գործում է։ Հա, քանի որ մեր հետաքրքրության կիզակետում է Աստրախանը, ասեմ, որ հենց առևտրականների այս մեծ խումբը աստիճանաբար ոչ միայն առևտրական է, այլև արհեստավորների, սրանք և ոսկերիչներ էին, և կտավագործներ էին, և բազմաթիվ աղբյուրներ կան, և ես մեր ունկնդիրներին սիրով ուզում եմ հիշեցնել այն հրովարդակը Պետրոս առաջինի, որտեղ ասում է, որ հայ վաճառականների նկատմամբ հատուկ հարգային, այո, արտոնություններ եւ հենց ճյուղայի առևտրականների մասին է խոսքը, որտեղ բերվում են բազմաթիվ օրինակներ, հենց ռուս պատմաբանների, տարեգիրների, բազմաթիվ փաստաթղթերում կան վկայություններ այն մասին, թե ինչ մեծ տոկոս են կազմել այստեղ քաղաքային մշակույթում, իհարկե ասեմ, նախ հայերեն հայկական աղբյուրներում իր բնօրինակ անունն է Աշտարխան, ոչ թե Աստրախան, սա ռուսական ձևն է անվան, Աշտարխանում այստեղ իհարկե եղել են բազմաց համայնք, այստեղ ապրել են եւ թաթարներ, եւ մոգոլներ, եւ ռուսներ, հրեաներ, հույներ, գնչուներ, նաեւ հայեր, վրացիներ, թուրքեր։ Մեզ որ այս հետաքրքիր բազմազգ, ուրեմն, համայնքում ձևավորվում է հայկական եւ ինչպես է ձևավորվում, այսինքն ոչ թե ձևավորվում է, ուղղակի տեղափոխվում են այն, ինչ ճյուղայում էր, իրենց կենցաղում, իրենց պահանջների, առաջին հերթին կրթությունը, արեստավորների հետ առաջին հերթին կրթությունը, դպրոցներ, տպարան, եկեղեցիներ, միանգամից իրենց կենսապահովման եւ հոգեոր կյանքի բոլոր բաղադրիչները բերում են, անուններ չլսված։ Միայն Ռաֆայել Պատկանյանի պապի անունը բավական է, որ նշենք, թե ինչպիսի մտավորականներ են այստեղ եղել եւ ինչ ձևով արհեստները, արվեստը եւ իհարկե լուսավորչական կշտական գործը այստեղ պատշաճ մակարդակի է եղել։ Եվ ունենք նաեւ փոքրիկ հետազոտություններ, շատ այսպես հպանցիկ, այն մասին, թե այստեղ ինչ հետաքրքիր երաժշտախմբեր են գործել։ Եվ անուններից արդեն հասկանում ենք, որ խոսքը աշուղների մասին է։ Բերվում է, ասենք, թուրքահունջ անունը, կողքը անպայման, ուրեմն, հայեցի անունը։ Իվան Օղլի, Հովանես, Մգրդիչ, Կարապետ, հայկական անունը անպայման կա, բայց որևէ թուրքահունջ անունով ներծ։ Շատ բաներ մենք փորձում ենք կռահել, այս անունները պապանվել են, նրանց ստեղծագործություններից պատարիկներ պապանվել են, ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ առաջին ազգագրական բանայուսական արշավախմբերից մեկը Իվան Դաբրավոլսկին է կազմակերպել հենց Աստրախանում, եւ երեք տետրերից, որտեղ գրի են առնվել, ուրեմն ժողովրդական երգեր, կան նաև աշուղական երգեր։ Միայն մի հետաքրքիր երևույթ կա, դրանք մշակումների ձևով են, օրինակ երաձայն շարադրանքով է գրված, դա արդեն բանահավաքի ցանկությունն է եղել, եւ նույնիսկ մեկ երգու երկա, որ Ջիվանին իր հետ բերել է եւ հետո Գարեգին Լևոնյանի մեջ աշուղական երկերի ընդրանիի մեջ հանգարց հանդիպում ենք այդ երկերից։ Բնական է, երաժշտական բաղադրիչի մասին շատ քիչ բան կարող ենք ասել, որտեվ այլ նոտագրված օրինակներ կամ բանավոր հիշվող չկա, բայց ելնելով քաղաքի նկարագրությունից, եւ եթե այսօր ես դա համացանցով ցավոք ինքս չեմ եղել, բայց շատ կուզենայի լինել Աստրախանում, նրանց երևի պետական արխիվներում փնտրել այն մարդիկ, ովքեր այնտեղ երբևէ եղել են, իսկ դա 20-րդ տարի 50-60-ական թվականներին է, փոքրիկ հոդվածներից ենք տեղեկանում այս մասին, իհարկե կան նաև աշխատություններ, բայց մեզ հետաքրքրող երևույթների մասին, հասկացում եմ, որ այստեղ կա շատ-շատ կարևոր արժեքավոր նյութ, եւ դա անպայման պետք է իմի բերել, հրատարակել, որովհետեւ դրանք վկայություններ են հենց այդ ճոխ եւ խոսում կյանքի։ Իսկ փաստը մեկն է, դարձյալ կանք աշխարհիկ պրոֆեսիոնալ արվեստի միջնադարյան, կուսանները ինչով էին զբաղված, Գովասան կուսանները, որոնք փայլուն տիրապետում էին և բանաստեղծական խոսքին, տաղերգության արվեստին, և ունեին գործիքային կատարման ահռելի հարուստ նյութ, պատարիկներից գործիքադարանը գիտենք դատավորությունների ոլորտը գիտենք իրենց ելույթ գալու, հանդես գալու բոլոր այդ միջավայրը եւ նկարագրությունները դարձյալ նկատի առնելով, որ մեր պատմիչների միջնադարյան հիմնական մասը հոգևորականներ են եւ նրանք ամենևին չպետք է մանրամասներ հաղորդեին մեզ։ Նույնիսկ այդ փոքրիկ դրվագից հասկանում ենք, թե ինչպիսին էր եւ գործիկակազմը եւ գործունեության ոլորտները։ Ահա այստեղից մի շատ կարեւոր եզրակացություն։ Հիմնականում աշուղները, ինչպես եւ կուսանները, իսկ քանի որ կուսան բառը Կովասանից էր, իշխանավորին, երբ դու փորձում ես եւ օդարի լծի տակ ես հայտնվում, այս ժամանակ մնում է միայն արեստավորներին, հիմնականում արեստավորներին եւ ժողովրդական լայն զանգվածներին, ծիսատոնական կամ խնջույքային, տոնախմբության նման երևույթների ժամանակ հանդես գա։ Ահա այս երևույթը շատ լավն ենք տեսնում ենք նաեւ այստեղ, եւ կարող ենք ասել, որ որտեղ արեստավորներ են, այնտեղ անպայման կլինի աշուղական համքարություն։ Հիմա դառնամ համքարությանը, ասեմ, որ դա իմ տեսակետն է, ես ելնելով այս ամենից պատմական շատ հստակ տվյալներից, խոսուն տվյալներից, կարող ենք ասել, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ առիթ ունեցա այդ մասին փոքրիկ աշխատության մեջ իմ, որը գնալով խորանալու է, ներկայացնել այն մասին, որ աշուղները, ինչպես եւ մյուս արհեստավորները, ունեցել են իրենց համքարությունը, եւ ինչպես մյուս համքարությունները ունեին իրենց պահապան սուրբը, աշուղների պահապան սուրբը եղել է Հովհաննես Մկրտիչը։ Հիշեցնեմ, նույնիսկ Սայատնովան անպայման պետք է դնար Մշո Սուլտան Սուրբ Կարապետ, որպեսզի ստանար օրհնություն պահապան սրբից։ Օրինակ դարբինների պահապան սուրբը Հովհան Օձնեցին էր, եւ այսպես մեզ մոտ եղել է այս ինստիտուտը, կարող ենք ասել, պահապան սրբի եւ հույժ կանոնակարգված վարպետաց վարպետ, ուստաբաշի վարպետ, աշագերտ, մնացյալ, ուրեմն զուտ արհեստավորական կապված ֆինանսատնտեսական մասի, մյուս սպասարկման, ուրեմն առևտրական հարաբերությունների, արդա այլ արհեստների հետ հարաբերությունները ձևավորելու, այս բոլորը կա բոլոր արհեստների մեջ եւ հայկական համայնքներում, որոնք ձևավորում ենք, դա շատ լավ տեսնում ենք։
Հետաքրքիր է, այդ պահապան սրբերի ընտրությունը հայտնի է, ինչ սկզբունքով է կատարվել, ինչու հենց Հովհաննես Մկրտիչ։
Ցավոք առայժմ այդ հարցը մնում է բաց, թե ինչու է այդպես, որովհետեւ օրինակ տեսակետ կա, որ նաեւ Դավիթ Մարգարենն է եղել, ոմանք այսպես էլ են գրում, բայց մեծամասամբ տեսնում ենք, որ այսպես է, սրանք հուշագրություններ են։ Հիշեցնեմ, որ ինքը աշխարհիկ պրոֆեսիոնալ արվեստ է եղել եւ մեր միջնադարը հիմնականում եւ գրավոր աղբյուրներ, հուշագրություններ, տարեգրություններ, բոլորը հիմնականում հոգևորականներ են արել, եւ նրանք կարիք չունեին այս մասին գրելու, որովհետեւ ինքը շատ կյանքի, այո, կյանքի մեջ սերդորեն ներառված ոլորտ էր, դրա մասին գրել պետք չէր։ Այնինչ մենք օրինակ տեսնում ենք Եվրոպայում, հիմա օրինակ մեր աշուղներին կարելի համեմատել տրուբադուրների հետ, մաստերզինգերների հետ, մինեզինգերների հետ, բայց այնտեղ կանոնակարգեր կա։ Երևի մենք մի հաղորդում լրիվ կարող ենք նվիրել այս աշուղական արվեստի ներքին ձևավորմանը եւ կապը կուսանական արվեստին, որտեւ այստեղ շատ հետաքրքիր արահետներ կան, որոնք մեզ տանում են մատենադարան եւ մեր հնագույն, մինչեւ նույնիսկ 10-14-րդ տարերի աղբյուրներում հանդիպում ենք մեզ շատ հետաքրքրող փաստեր, թե ինչպես էր այնտեղ ձևավորում։ Ես ասեմ, մենք ունենք աշխատություններ, որոնք նվիրված են ազգագրագետների կողմից, Վալենտինա Աբրամյան ունենք, որը 20-րդ դարում մի քանի անգամ հրատարակել է արհեստները 8-ից 12-րդ դարում, արհեստները 12-ից 15-րդ դարերում, եւ ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ արհեստների ցանկում կա Պուսանը, Իսկ եթե եղել է արհեստ, սա նշանակում է, որ ինքը ունի, այո, այ իմ համքարության պահը, ոչ համքարը, ոչ օրինակ մեր քաղաքում Ալեքսանդրապոլում էսնաֆ են ասել։ Սա պարսկերեն եւ արաբերեն բառերեն, հայերեն չէ։ Մենք մեզ մոտ, ես ուղղակի հիմա ձեզ փոքրիկ խայձերն եմ տալիս հասկանալու համար, թե ինչ հետաքրքիր երևույթի հետ գործ ունենք, մենք ունեցել ենք եղբայրություններ, կդրիչվորած եղբայրություններ, այսինքն եղել են հատուկ ընկերություններ խմբային, որոնք նույն համքարության սկզբունքով կարողացել են լուծել այդ արհեստին կենսականորեն անհրաժեշտ հարցեր, առանց դրան չէր լինի։ Իսկ այստեղ կարևորագույնը կանոնակարգն էր։ Այ մոդենադարանում պետք է փնտրել այդ կանոնակարգից, որտեղ մի քանիսը հայտնաբերված կա, մի քանիսի մասին, եւ պարզվում է, որ այդ կանոնակարգերը գրել են ովքեր, հենց նույն մեր վարդապետները։ Այսպիսի հետաքրքիր խոսքը կուսանների մասին, բայց նշեմ, որ արհեստավորների, դա արդեն մեր Ալեքսանդրապոլի համքարության օրինակով կարող ենք ասել, որ ընդրությունը, օրինակ Աշագերտից վարպետ դառնալու այս քննությունը կամ գործընթացը անպայման պետք է քահանան կնիքով հաստատեր։ Անպայման վավերականությունը հաստատում է քահանան։ Իսկ եթե գնանք միջնադար, մենք կարող ենք եկեղեցական ժողովներից դրույթներ բերել, թե ինչպես պետք է ուղագի խրիստալ կուսաններից եկեղեցու կողք անգամ չթողնել։ Եվ միակ արվեստն էր, որը քրիստոնեական համալիրում արվեստների չներառվեց, մնաց դուրս որպես շատ աշխարհի, շատ զգայական։ Այստեղ խոսելու շատ հետաքրքիր փաստեր կան։ Ես առաջ գնալով ասեմ, այնպիսի տպավորություն է ես իմ գործընկերների հետ, ովքեր, դες այնպիսի տպավորություն է, որ մենք այն ժամանակ ենք ունեցել այսպես կոչված, ես այդ ընդհանուր բառը ասեմ, որ պարզն է, սիրողական, մոտավոր, այսպես կոչված ռաբիս։ Եվ ըստ երևույթին մեր հոգևորականները հենց դրա դեմ են պայքարել։ Այլապես ինչպես կարող էր երիտասարդների վերաբերող եղբայրության կանոնակարգը գրի 13-րդ դարում ոչ հավել, ոչ պակաս Հովանես Պլուզ երզնկացի վարտապետը։ Եվ կան ընդեղ շատ հետաքրքիր փաստեր, որոնք պետք է, այդ ծերագրերը շատ լավ է, որ պապանվել են, դրանք պետք է մանրամասն ուսումնասիրվեն։ Մնացել են ուղղակի ստվերում, ուղղակի մնացել են ստվերում։ Հիմա Աստրախանի հետ կապված, բնականաբար արդեն հասկացանք, եւ կան նվագարանագործ վարպետների անուններ, եւ կատարողների աշուղների անուններ, մեզ համար այսօր Գևորգ, Հովանես, Իվան անուններ են։ Բնական է, իրենց դավտարները մի գուցե պապանվել են, արխիվում պետք է նայել, բայց պապանվածներից մեկը երկարան է։ Այս մասին գրում է հոդվածագիր երկու պատմաբաններ մեր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտից, եղել են ներկա եւ ասում են, որ Մատենադարանում հիմա կա, հանձնել են Մատենադարան մի երկարան, հոգևոր երկերի 44 երկերից կազմված երկարան է, Աստրախանում 1736 թվականին ծերագիր գրված հոգևոր երկեր են։ Եվ ինձ շատ հետաքրքրեց, որովհետեւ այլ բան ես էլ եմ գրվում, Աստրախան չեմ կարող գնալ այս պահին, ուղղակի հարմար չէ, բայց Մատենադարան կարող եմ, եւ գնացի, նայում եմ հոգևոր երկեր, սկսվում է Տերունական աղոթքից եւ այսպես թեշտում ենք, հիմա համակարգչով է այդ բոլորը, ծերագիր դու չես տեսնում, ով է գրել, ում պատվերով է գրված, ամեն ինչ հիշատակարանի մեջ, ամեն ինչ գրված է, ամեն ինչ գրել, բայց երբ որ դու նայում ես օրինակ Տերունական աղոթքին, սա Տերունական աղոթքի մասին գրված ինչ-որ մի տեքստ է, արդեն առաջանում է մի տեսակ անորոշություն, ոչ թե կասկած, այլ ուղղակի անորոշություն։ Հետո երբ որ թեշտում ես, նորից ես նայում, նախ շատ գեղեցիկ հայերեն ձեռագրով գրված, շատ այսպես զգացվում է, որ խնամքով, զգուշությամբ, Եվ հանգարց էջերից մեկում կարտում ես։ Այս երգը կարող եք երգել ցանկացած եղանակով։ Եվ միանշանակ, միանգամից հասկանում ես, որ դա աշուղական դավտար է։ Միանշանակ։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ մեր Ալեքսանդրապոլում մի քանի սրճարաններ են եղել, որտեղ հանդես են գել աշուղներ, իրենք ավետարան են քարոզել։ Աշխուցակավում են բողոքականության հետ, այսինքն եկեղեցի կարող եք չգնալ, ես ձեզ այստեղ սրճարանում ավելի լավ կբացատրեմ ավետարանի դրույթները, բայց պաստորեն ավանդույթը գալիս է շատ հնուց, և որ դու կարող ես երկել ցանկացած եղանակով, սա նշանակում է, որ աշխուհական արվեստին տիրապետող մարդուն է հասցեագրված այդ խոսքը։ Ավասիկ, այստեղից այլ պատմություն բացվեց, և արդեն մենք կարող ենք ասել, որ հենց 18-րդ դարի սկզբում այս ավանդույթը Աստրախանում եղել է, իսկ դա նշանակում է, որ եղել է նաև ընդհանրապես այս երևույթը։ Այսօր Աստրախանում, եթե որևէ մեկը լինի, համացանցում էլ կարող եք տեսնել, մնացել են շքեղ կառույցներ, այնպես ինչպես մեզ մոտ Գյումրիում է, ում տունն է, Ձիտողցոնց տունն է, Կարկալոյենց տունն է, այդպես պապանվել են նաև այնտեղ տներ, իհարկե նշվում է, որ շատ-շատ հեռացել են, բայց այդ ճարտարապետական խոսում ինքնատիպ կառույցները այսօր լուրվականներն են, Վաղեմի, ճուղայից Աստրախան տեղափոխված մեր հայրենակիցների աշխատասիրության, իրենց մշակույթին տեր կանգնելու, իրենց ինքնությանը տեր կանգնելու, և ես ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ փաստորեն աշուղական արվեստը ինքնությունը պահպանելու բաղադրիչներից մեկն է եղել, և սա ասում եմ հպարտությամբ։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ այդպիսի այդ նույն ճանապարհով մեզ մոտ Կարինից, Կարսից, Բայազետից եկան աշուղները, հավաքվեցին Ալեքսանդրապոլում, այնպես որ այս նույն գործընթացն է, և սա երևույթ է, որը այո դբրոցներ չասենք, որովհետև դբրոցի համար պետք էր, որ այս մի կենտրոնի ավանդույթները ունենային իրեն ժառանգականությունը, տարածումը, օրինակ բերվեր, նշվեր, դա չունենք մեր ձեռքի տակ, դրա համար ավելի ճիշտը կենտրոններն է, բայց ակումբը այն զորեղ մեր պետականության մեջ գտնված գովասանների արվեստի հրահեղ ավանդույթներն են, որոնք աշուղական արվեստը շատ հետավ։ Իհարկե, դա պետք է լիներ տվյալ միջավայրին, այսինքն հայ աշուղը հավասարազոր պետք է տիրապետեր և արաբերենի, և ֆարսերենի, և թուրքերենի։ Սա արդեն պայմաններն էին թելադրում։ Եվ այդ ազատությունը ապշեցնում է, թե ինչպիսի ազատություն էր տրված աշուղին, որ նա կարող էր ցանկացած լեզվով ուրեմն ստեղծագործությունը կարել, այստեղ կա սոցիալական կողմը, սա ի վերջո մասնագիտություն էր և հաց աշխատելու միջոց, դրա համար յուրաքանչյուրը իր ճանապարհը, իր միջոցն է գտել։ Անշուշտ այսօր նույն Սայատնովայի օրինակով և մյուս հենց մեր Ալեքսանդրոպոլցի աշուղների օրինակով էլ կարող ենք ասել, որ եթե թուրքական միջավայրում մեր թուրքերեն էին երգում, հայերեն միջավայրում հայերեն էին երգում, պարսկականը պարսկերեն, այս առումով սա արդեն անապացուցելի։ Եղել են իհարկե աշուղներ, որոնք որ այդ ճգունությունը չեն ունեցել, ստիպված են եղել լսել։ Այս մասին շատ հետաքրքիր մտքեր ունի Խաչատուր Աբովյանը, և նույնն էլ ինքն է ասում, որ պետք է լուրջ կրթվի աշուղը, ոչ թե ինչ-որ երկկրկնի կամ մոդավոր հնչեցնի, խոսում է շատ բարձր, ինքն էլ է կապում ուսանական մշակույթի հետ, տաղերգության հետ, մեր միջնադարյան աշխարհիկ տաղերի հետ։ Այս մասին մեր շատ հետաքրքրությունների դաշտն է հասկանանք, թե միջնադարյան աշխարհիկ տաղերը և ուսանական արվեստը ինչ աղերսներ են ունեցել, ինչ ձևով, ինչպես են Խաչատուր Աբովյանը 14 տաղի հեղինակ է, և ամեն մի տաղից հետո գրում է, թե որ տաղի եղանակով պիտի երգեք սա։ Բնական է, որ սանք կուսանների ոլորտն է։ Եվ սա հետո շատ սիրուն անցնում է աշուղների։
Չիմացողների համար խնդրեմ նշեք, թե ինչ է նշանակում կարող եք ցանկացած եղանակով երգել կամ այս երգի մեղեդով երգել։
Այո։ Քանի որ Եվկուսանները եւ Աշուղները հիմնականում բանաստեղծներ էին, բայց որպեսզի նրանք դառնային աշուղներ, բնականաբար պետք է տիրապետեին եւ երգեցողությանը եւ որևէ նվագարանի, ավելին ասեմ, Ալեքսանդրապոլի աշուղական համկարության կանոնադրության, օրինակ երկու անգամ Աշուխ Շերամին չեն ընտրել աշուխ, որովհետև ինքը Մուղամ նվագել չգիտեցել։ Հիշեցնեմ, որ Մուղամը սա մերձավոր արևելյան պրոֆեսիոնալ գործիքային կատարողականության բարձրագույն եւ ամենևին ինչ որ անունը չտամ, այդ ազգին չի պատկանում մեր հարևաններից մեկի, այլ ինքը հենց ունի իր տարբեր անվանումներ, օրինակ Իրանում ասում են Դազդգա, Միջին Ասիայում ասում են Մակոմ, Թուրքիայում ասում են Մակամ, մենք եւ այս մեր ավելի մոտը ասում ենք Մուղամ, նույնն էլ միջալոց աշուղն է, Աշիգեն ասում,
արաբերեն,
արաբերեն, արաբները չեն օգտագործում, արաբերեն սիրահար է նշանակում, Աշիգ ասում են թուրքերը, եւ մենք եւ այս մեր մյուս հարևանը աշուղ ենք ասում, այդ աշկիր է եւ ինչու է այդպես, առավել եւս որ այդ մի հարևանը իրեն Թուրքիայի հետ նույն ազգն է համարում, բայց ինքը աշուղ է ասում։ Տարօրինակ չէ, եթե դուք նույն ժողովուրդն եք տարբեր պետությունների մեջ, դուք ինչու Աշիկ չեք ասում, ասում եք աշուղ։ Հարցեր են եւ ցավոք հիմա այդ հարցերը պարզելու ժամանակը դեռ չէ եւ չգիտեմ երբևէ կգա։ Ես ուղղակի սիրելի արշակ ասեմ, որ այն հետազոտությունները, որոնք մենք կատարում ենք առհասարակ այս ուղղությամբ, մեզ ամենևին չեն հետաքրքրում առաջնայնությունները, ով առաջին այս երգը երգեց, ով հիմնադիրը եղավ, մենք խոսում ենք պատմամշակութային երևույթների մասին, թե ինչպես համկարությունները ձևավորվեցին կդրիչվորած եղբայրությունների հիման վրա, եղբայրություններ, որոնք ունեցել են կանոնակարգ։ Հիմա այս կանոնակարգը, եթե դու գրում ես այս ժամանակ, հիմա պարզ չէ, թե ովում ինչից է օգտվել, եթե դու ունեցել ես ուտից 12-րդ դարում կուսանական արվեստ եւ կդրիչվորած եղբայրություն, այսինքն նույն մասնագիտության, նույն հետաքրքրության, նույն հասարակական շերտի միավորումը, նույնիսկ սերատարիքային երիտասարդների, ունեցել ես կանոնակարգ, թե ինչպես պետք է համախմբվեն, ինչպես պետք է պաշտպանվեն, ինչպես պետք է գործեն, հիմա եկել ես արդեն հասել ես այն վիճակին, որ չկա այդ անկախ պետականությունը, այն հզոր թիկունքը չկա, մնացել ես քո ուժերի հույսին, հիմա դա ավելի չի խորանա, ավելի չի կարևորվի, ինչու պիտի դու ուրիշից վերցնեիր, հիմա այստեղ հետաքրքիր է, թե այդ ուրիշը ինչպես է
մեկնաբանում։
Այ ամենից որ մենք այս հարցում ունենք այնքան ահռելի նյութ ունենք ուսումնասիրելու, որ այս թեման առավել եւս որ այսքան չարչարվում է, այս գործիկով առաջինը նվագեց, լավ, իսկ այն ստեղծագործությունը առաջինը ով հորինեց, դրանք անիմաստ ու ոչինչ չասող բաներ են, շատ էժան խորք չունեցող մագերեսային երևույթներ են, եւ ցավում է, որ այսօր կան կազմակերպություններ միջազգային, որոնք պես տուրք են տալիս նաեւ այս երևույթներին, էլ չեմ խոսում այնտեղ ինչ ձևով են այդ առաջնույնությունները հաստատվում, ենք լավ գիտենք ինչպես են որոշ ազգեր իրենց թույլ տալիս, մենք դա չենք նում, որովհետև էլի եմ կրկնում, ցավոք դեռ շատ ստվերոտ կողմեր կան հենց մեր աղբյուրների մեջ, եւ դա շատ լավ է, որ ժամանակը եկել է, եւ սիրով վերունկնդիրներին էլ կարող ենք ծանոթացնել այդ հետազոտությունների արդյունքներին։
Իսկ Աստրախանի աշուղական կենտրոնի մասին մինչև այժմ երբևէ ճիշտ է շատ լուրջ ուսումնասիրություն կատարվել է։
Տեսեք, նախ ասեցի, որ հիմնականում արխիվը Աստրախանում է, ունենք տվյալ, որ Աշուխ Ջիվանին այնտեղ հանդես է եկել, մենք գիտենք, որ այնտեղ եղել է, բայց ինչպես, ովքեր, ինչ դավթարներ, կոնկրետ ժառանգությանը ծանոթ չենք, պատարիգներ են մնացել, երկերից մեկը շատ սիրուն Գարեգին Լևոնյանը զետեղել է իր աշխատության մեջ, որպես աստրախանի աշուղական երգ։ Այս առումով, քանի որ դու խոսում ես ստեղծագործական ժառանգության մասին, եթե այդ ժառանգությունը չկա, ստացվում է միայն անշուշտ գիտեն, խոսվել է այս մասին, նշվում են աշխատությունների մեջ, բայց ոչ ավելին։ Հիմա կարիք կա, որ այսպիսի կենտրոնների մասին, ուրախությամբ ասեմ, օրինակ, Նոր Ջուղայի աշուղական արվեստի մասին, այսօր էլ գրվում են ատենախոսություններ, կամ փոքրիկ աշխատություններ, ինչ-որ բան կա, բայց սա պետք է լինի համալիր հետազոտություն, խորանալու շատ-շատ տեղեր կա։ Ցավոք խորհրդային տարիներին մեծ ուշադրություն չի դարձվել, որովհետև կայանում էր մեր պրոֆեսիոնալ կոմպոզիտորական դպրոցը և մի քիչ ծերում մնաց աշխական։ Հիմա մենք կարող ենք այս բացը լրացնել։
Այսքան է, Տիգին Հարությունյան, անչափ շնորհակալություն այսքան հետաքրքիր և կարևոր տեղեկության համար։ Մեր ուն կնդիրներին հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցներ երաժշտագետ Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի Գյումրիի մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար Հասմիկ Հարությունյանը։
Շնորհակալ։
Sankara kyan ka
Երբ շուրջդ մութ է, մի դժգոհիր, հիշիր, որ աստղերը մթության մեջ ավելի լավ են փայլում։ Եղիր աստղի նման, որքան շուրջդ մութը զորեղ է, լույսդ այնքան ավելի զորեղ թող ճառագի։
Փոթորկալի մի գիշեր, երբ աշխարհն իր համար քնած էր, ընդարձակ ու տաք հախորում ծնվեց խոշոր ու զարմացած աչքերով ճակատին սպիտակ երկար բից ունեցող ձիուկը։ Եվ չնայած ձիուկը շատ էր փոքր, սակայն պարզորոշ զգացվում էր, թե ինչ գեղեցիկն է նա, ու ախորում եղած մյուս կենդանիները, կովը, ոչխարը, խոզը, ավանակը իր իշուկի հետ, հիացած նրան էին նայում։ Իսկ մայրձին նկատելյուրեն հուզված էր, պատճառը նորածնի ճակատի սպիտակ բիցն էր։ Նախանշաններին ու ճակատագրին հավատացող մայրձին վստահ էր, որ դա իր զավակին երջանկություն է բերելու։ Ու երբ տերը համբուրեց մայրձիրու խոնավ դունչը, շոյեց նորածնին և ախորի դուրը ամուր փակելով դուրս գնաց, մայրձին ասաց. «Դու բախտավոր ես ծնվել որդիս. Ճակատից սպիտակ բիցը այդ է վկայում. Մի որևէ մեծ երազանք ունեցիր, ձգտիր դրան, ու այն մի օր անպայման կիրականանա»։ «Ինչ բան է երազանքը, մայրիկ»՝ հարցրեց ձիուկը։ «Սքանչելի մի բան է»՝ թախծոտ աչքերը փայլեցնելով ասաց մայրձին։ «Խավար ու անձրևոտ, գիշեր ժամանակ, երբ մոլորված ես ու չգիտես որ կողմը գնալ, երազանքը նմանվում է հեռվում անսպասելիորեն ոսկլտացող կրակի, որ քեզ ճանապարհ է մատնանշում։ Երազանքը ներսումդ եղած արևի պես մի բան է, որ չի թողնում մրսես և հոգիդ միշտ տաք ու լուսավոր է պահում։ Սակայն այդպես է, եթե երազանքը ճշմարիտ, վեհ ու շատ մեծ մի բան է, երազանքին չնչինություն չի սազում»։ Մայրձին սայլին լցված ժամանակ բեռներ տեղափոխելիս չձանձրանալու համար այնքան էր մտածել, որ հիմա փիլիսոփա էր դարձել։ Կյանքի մեծ փորձ ունենալով և լինելով խելոք, նրա դատողությունները երբեմն ապշեցնում էին իրենց խորությամբ։ «Հրաշալի է»՝ մրմնջացել էր ձիուկը։ «Իսկ ես ինչ երազեմ, ինչը դարձնեմ իմ երազանքը»։ «Մենք, ձիերս, երազելու քիչ բան չունենք»՝ ասաց մայրձին։ «Ոմանք երազում են սայլին չլծվել, ողջ կյանքում բեռ քարշ չտալ, երազում են հեծելածի լինել, ընդամենը մեկ հեծյալ ունենալ, մեկ տեր, ու դա արդեն նրանց համար չափազանց մեծ բան է. Մյուսները երազում են ձիարշավարան ընկնել, որ կյանքը հաճելի է, աղմկոտ և միշտ ուշադրության կենտրոնում ես գտնվում։ Ուրիշների երազանքը ձիաբուծ արան ընկնելն է, որովհետև այնտեղ չարչարանքը քիչ է, իսկ կերը և խնամքը շատ։ «Իսկ ես դրանցից ո՞րն եմ դրեմ, մայրիկ»,  անհամբեր հարցրեց ձիուկը։ «Շատ տարիներ առաջ», հոգոցանեց մայրձին, «երբ ես երիտասարդ էի ու քայլում էի մի ծեր ձիու կողքով, որին սպանդանոց էին տանում»։ «Ինչ բան է սպանդանոցը, մայրիկ»,  ընդհատեց ձիուկը։ «Ես դա չգիտեմ»։ «Դու դեռ ոչինչ չգիտես»,  ահավոր տխրությամբ ասաց մայրձին, «և լավ կլիներ, եթե որոշ բաներ երբեք էլ չիմանայիր»։ «Ուստի մի շտապիր, ամեն ինչ կամաց, կամաց, իր հերթին ու ժամանակին կիմանաս»։ «Եղավ, մայրիկ»,  անհամբեր վրա տվեց ձիուկը, որին նոր դատողությունները անտեղի էին թվում անհասկանալի։ «Քայլում էիր մի ծեր ձիու կողքով, որին սպանդանոց էին տանում, հետո»… Նա ինձ մի զարմանալի բան պատմեց», շարունակեց մայրձին։ «Ասաց, որ բնության մեջ և հեքիաթներում գոյություն ունեն նաև թևավոր ձիեր. ասաց, որ նրանք այդ թևավոր ձիերը ազատ ու իրենց համար ապրում են և մարկանցից ոչ մեկի մտքով իսկ չի անցնում սանց պարտադրել նրանց կամ լծել սայլին. ասաց, որ չի ստում, որ իր պատմածը ճշմարիտ մի բան է և ինքը մի անգամ նույնիսկ տեսել է այդպիսի մի ձի ու խոսել հետը, որ թևավոր ձին նրան պատմել է երկնքի ու աստղերի չվերջացող անսահման տարածությունների և արևի մասին, որի վրա իրենք ժամանակ առ ժամանակ հավաքվում են»։ «Թևավոր ձի»,  զարմացավ ձիուկը։ «Բայց ձիու ինչին են պետք թևերը»։ «Սավառնելու համար, հիմարիկ»,  ժպտաց մայրձին։ «Համոզվելու համար, որ տարածությունը չվերջացող է, անսահման, հայտնվելու համար աստղերի և արևի վրա, բայց ամենակարևորը, ամենակարևորը ազատ ապրելու համար, չսանձվելու, չլծվելու համար, մտրակի համը չտեսնելու համար»։ «Թևավոր ձիերը իրենք են որոշում որ ուղությամբ սլանան, ուր գնան, ինչ անեն»։ «Հասկացա»,  հիացած ճշնջաց ձիուկը, որ հենց ծնունդից խելոք էր, և ուրիշը ու ճակատի սպիտակ բիծը հենց դա էր վկայում։ «Հիմա ես գիտեմ ինչ եմ երազելու, իմ երազանքը լինելու է թևեր ունենալը, թրչելը ու ազատ լինելը»։ «Մայրիկ»,  ասաց ախորում եղած իշուկը իր մորը,  «ես էլ եմ ուզում թևեր ունենալ»։ «Հիմար չլինես»,  ասաց ավանակ իր որդուն,  «մի լսիր այդ խեղճ ու ցնդած ձիերին, գործ չունես նրանց հետ, ավելի լավ է երազիր, որ բերդ միշտ թեթև լինի, ախորդ տաք, կերածդ խոտը թարմ և շատ, մնացած բաները սուտ են, փուչ, և ապրելուդ կխանգարեն»։ Սական ճակատին սպիտակ բից ունեցող ձիուկը մոր հասածները շատ լուրջ ընդունեց։ Նա իր երազանքը թևեր ունենալը դարձրեց և դրա հետ միասին մեծանում էր։ Երբեմն գիշերները, երբ ախորում բոլորը քնած էին լինում, նա շրջվում էր և ուշադիր նայում կողերին, ստուգելու համար թևեր սկսել են աճել, թե առաջն ոչ։ Ոչինչ չնկատելով ձիուկը չէր մտահոգվում, շրջում էր գլուխը ու սկսում մտածել այն մասին, թե ինչպես է ապրելու և ինչ է անելու, երբ թևերն աճեն։ Առավոտները տերը լծում էր մայր ձիուն, մի երկար պարանով ձիուկին կապում էր սայլին ու գնում էին դաշտ։ Խոտ էին տեղափոխում հացահատիկ։ Երբ դաշտում ոչինչ չէր մնում ու ձիուկը ուրախանում էր, որ հիմա մորը կարցակեն և նա գոնե մի քիչ կհանգստանա, տերը մի այլ գործ էր գտնում։ Աշխատանք միշտ կար, և սայլին կապած ձիուկը մոր կողքով թեթև վազելով երբեմն զարմանում էր նրա ուժի և դիմացկանության վրա։ Այս և այլ կարգի մտքերով տարված ժամանակ շատ հաճախ էր պատահում, որ հանկարծ վերևից թռչունների ձայներ է լսում։ ամեն ինչ մոռացած միանգամից մեխում էր տեղում ու գլուխը բարձրացնելով հմայված նայում էր երկնքում սավառնող թռչուններին։ Եվ նվաղելով պատկերացնում էր այն սքանչելի պահը, երբ ինքը թևերը դանդաղ շարժելով անցնելու է նրանց կողքով ու շարունակելու բարձրանալ, բարձրանալ, բարձրանալ։ Այստեղ ձիուկի երազանքը միշտ ընդհատվում էր, որովհետև պարանը, որով նրան սայլին էին կապել, ձգվում էր, խեղդում վիզը ու նա գլուխը ափսոսանքով կախելով շարունակում էր վազել սայլի հետևից։ Եվ չնայած դեռ երկար ժամանակ պարանի սեղմած տեղում վիզը շարունակում էր ցավել, սակայն ձիուկը ամենևին չէր խրատվում, և ամեն անգամ թռչունների ձայներ լսելիս մեխվում էր տեղում ու բարձրացնում գլուխը և պատկերացնում էր։ Մի օր էլ, երբ նա ուժեղ ու հրաշալի մի նժույգ էր դարձել, դաշնում աշխատելուց ու տուն վերադառնալուց հետո ախոր միայն նրան մտցրին։ Մորը չգիտես ինչու դրսում թողեցին։ Այդ գիշերը նա շատ անհանգիստ անցկացրեց և անչափ զարմանում էր տեսնելով իրեն ուղղված մյուս կենդանիների ցավակցական հայացքները։ Իհարկե կարելի էր հետաքրքրվել ու հարևաններին հարցնել, թե ինչ է պատահել, ինչու են իրեն այդպես նայում եւ ուր է մայրը, բայց նա նաեւ հպարտ տարարած էր ու չէր ցանկանում ձիչը ծնվազների հետ երկար բարակ խոսակցություն սկսել։ Իրեն դժվարությամբ զսպելով նա մտածում էր, որ հարկավոր է համբերել եւ այդ մասին առավոտյան հարցնել մորը, սակայն առավոտյան մայրը չերևաց ու դրանից հետո այլևս երբեք չտեսավ նրան։ Ավելի ուշ նա հասկացավ կատարվածը և պարզորոշ հիշեց այն օրը, երբ առաջին անգամ լսեց սպանդանոց բառը։ Իսկ տերը այդ օր առաջին անգամ փորձեց նրան սայլին լծել։ Նժույգի համար դա ահավոր մի վիրավորանք էր, և մի քանի օր նա համառորեն դիմադրում էր տիրոջ փորձերին, սակայն մտրակի հարվածները, կերի և ջրի բացակայությունները իրենց գործն արեցին։ Տիրոջ հերթական մի փորձի ժամանակ նա սուսուփուս կախեց գլուխը և թույլ տվեց, որ իրեն սայլի մոտ բերեն։ Եվ օրերը սկսեցին շատ միօրինակ անցնել։ Այժմ նա էր կատարում այն գործը, ինչ տարիներ շարունակ արել էր մայրը։ Համակերպված մի անտարբերությամբ աշխատում էր, իսկ երեկոները ախոր մտնելով քաշվում էր իր անկյունը ու անհավես ծամում իր առջևը նետված խոտը։ Սակայն գիշերները, երբ բոլոր կենդանիները քնած էին լինում, նա զգուշորեն շուռ էր տալիս գլուխը ու նայում կողերին, թևեր չկային։ Բավականին ժամանակ անց նրա մեջ ահավոր մի կասկած ծնվեց և վերջ տվեց իր այդ սովորությանը, բայց մի բան, որ չթողեց ու չմոռացավ, երկնքին նայելն էր։ Թռչունների ձայներ լսելով մեխվում էր տեղում բարձրացնում գլուխը ու նայում նրանց ետևից։ Ահավոր մի հայացք էր դա, ուր կարոտ կար, տառապան, կասկած, անձկություն, հավատ, հույս և ձգտում։ Իսկ տիրոջը ձիու այդ սովորությունը կատաղեցնում էր։ «Այ, բղավում էր տերը ու անխնամտրակում, էլի ցնդեցիր հիմար կենդանիրի, էլի գժվեցիր, ձի ես թե կարապ, ախր քո գործը սայլ քաշելն է, երկնքի հետ ինչ կապ ունես, անխնամտրակում էր»։ Սակայն ձին դրա վրա բոլորովին ուշադրություն չէր դարձնում, և միայն այն ժամանակ, երբ թռչուններն անհետանում էին, նա կախում էր գլուխը և ասես ոչինչ չի եղել, շարունակում էր ճանապարհը։ «Լսիր, հարևան, մի երեկո դիմեց նրան նախկինի շուկը, որ հիմա ժիր ու պարարտ ավանակ էր դարձել։ Մի խորհուրդ եմ ուզում քեզ տալ. այս կյանքում ամենավատ բանը գիտես ինչն է? Ախմախությունը. Իսկ դու ախմախ ես որ կաս. Էն որ նոր էիր ծնվել ու մերդ հեքիաթ պատմեց, մոռացիր. Իմ լուսահոգի մերը ճիշտ ասեց. սուտ ու փուչ բաներ են դրանք ու ապրելուդ կխանգարեն. Վերջ դուր այդ մասին մտածելուց, հարևան, վերջ դուր. Թևերը ուրիշների համար են, մերը խոտ ծամելն է, հենպես միանի, որ մարդիկ կաշիտ քերթեն, այդ բանը նրանք կարող են անել, խելքի արի, քանի ուշ չի»։ Ախորում եղած կովը, ոչխարները, խոզերը, հավերը հավանությամբ շարժեցին գլուխները ու քնծիծաղով ձիուն նայեցին։ Նրանց հայացքների չփոթված ձին կախեց գլուխը։ Առաջին անգամ էին նրա հետ այդ մասին բարձրաձայն խոսում ու ձին շփոթվեց։ Առանց այդ էլ վաղուց արդեն մեջը կասկած էր ծնվել, որ իր երազանքը անիրականանալի է, և հանկարծ նա զգաց, որ ամեն ինչ այս պահին է որոշվելու, կամ հաշտվելու է բեռնածի լինելու հետ և մեկնբիշտ հրաժեշտ է տալու երազանքին, կամ… Ախորում եղած կենդանիները հանկարծ մի վայրի խրխնջոց լսեցին ու ձիուն նայելով քարացան, կանգնելով ետևի սմբակներին, ձին կրկին սպառնալի խրխնջաց ու շարժեց առջևի սմբակները։ Մսուրի փայտերը փշուր-փշուր եղան ու նա թեթևակի վարգով մոտեցավ ախորի դարպասներին, ուր նորից ետևի սմբակներին կանգնելով օդում ահավոր ուժով շարժեց առջևի սմբակները, դարպասները ճարճատունով բացվեցին և ձին բակ դուրս եկավ։ Ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով տանից դուրս թռած տիրոջ վրա, ձին ազատ ու վայրի խրխնջաց, կատաղի ծարս եղավ ու անզուտ սլացավ առաջ։ Հրաշալի ռոն զգալով ոտքերի մկանների ձիք խաղը նա կատաղի սլանում էր և անվերապահորեն հավատում, որ հիմա թռչելու է։ Այնքան մեծ էր հավատը, որ նույնիսկ նեղություն չկրեց գլուխը թեքելու և ստուգելու թևերը տեղում են, թե ոչ։ Ձին կատարելապես համոզված էր, որ հիմա թռչելու է, և երջանկությունից խենթացած, արագությունն անընդհատ ավելացնելով սուրում էր արդեն։ Հետագա մի քանի օրերը տերը ապարդյուն որոնում էր ձիուն, սակայն հողի վրա շատ լավ պահպանված նրա հետքերը քարքարոտ մի տեղ հասցնելով անհետանում էին, և հնարավոր չեղավ պարզել, թե հետո որ ուղղությամբ է գնացել։ «Չէ», երեկոները ասում էր ավանակը, «մեր տերը նրան գտնողը չի, գտնողները գտել են, Ախորում եղած կենթանիներին բազմանշանակ նայելով նա հասկացում էր, որ նկատի ունի գայլերին, և սա թող բոլորին խրատ լինի։ Սակայն օրեր անց Ախորում տարօրինակ փսփսոցներ սկսեցին տարածվել, իբր թե նրան տեսնողներ են եղել, և ինչ որ մեկը հետը նույնիսկ խոսել է, ու զրույցն ավարտելով ձին հանգիստ ծանր ու մեծ շարժել է թևերը և վերսրացել։ Կային նաև վկաներ, որոնք պնդում էին, որ մի անգամ երկնքից ձյու ծանոթ խրխնջոց են լսել, սակայն այդ մասին խոսում էին ցածրաձայն, որովհետև ավանակին դա բոլորովին դուր չէր գալիս, ու նա սպանիչ ծաղրով ոչնչացնում էր նման համարձակներին։ Առանց այդ էլ նա գնալով ավելի էր մաղձոտվում և չարանում, և միայն այն ժամանակ, երբ մենակ էր լինում ու կատարելապես վստահ, որ իրեն տեսնող չկա, ավանակը բարձրացնում էր գլուխը և վեր նայում երկնքին, թե ինչ էր մտածում նա, ոչ ոքի չէր խոստովանի, եթե նույնիսկ պառնային անմիջապես պանդանոց տանել, դա նրա մեծ գաղտնիքն էր, որ գուրգուրանքով էր պահպանում և շատ խորքերում։
Ես հիշում եմ մեր սարերի լանջերը, աղբյուրների պաղջերերի կանչերը։ Ես հիշում եմ մեր սարերի լանջերը, աղբյուրների պաղջերերի կանչերը։ Հավիվների կրակների պեսարման, սարի էրնիք յարի սև-սև աչերը, սարի էրնիք յարի սև-սև աչերը, ձեզ եմ խնդրում, հով սարե, մանկությունս հետ բերեք, ծաղիքներից ով սարեք, մանկությունս հետ բերեք, ծաղիքներից ով Ես հիշում եմ մորս ձայնը սարերում, ոչ խարների մաքարելը քարերում։ Ես հիշում եմ մորս ձայնը սարերում, ոչ խարների մաքարելը քարերում։ Հովիվների սրիքների ձայնարուշ, սարի նստած թուխամպերի հովերում, սարի նստած թուխամպերի հովերում, ձեզ եմ խնդրում, հով սարե, մանկությունս հետ բերեք, ծաղիքներից ով սարեք, մանկությունս հետ բերեք, ծաղիքներից ով սարեք։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։